bence şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o değege göze girirsiniz. Size zit olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inşaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyne yok beyine göre hiçbir şertsiz. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin özvegür, öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının təbii fəlakət və ya hər hansı halda onlara dəyən gözəlməz ziyanın əvəzində kompensasiya almaq hüququndan danışacağıq. Çünki dövlətin yaramasının da mahiyyətində bu dururdu ki, tarixən vətəndaşlar bəzi ümumi məsələlərin həllini dövlətə həvalə edirlər, əvəzində isə bu işləri görmək üçün dövlətə vergi ödəyirlər, rüsumlar verirlər və s. Bəs Azərbaycanda dövlət vətəndaşlardan aldığının əvəzini ödəyirmi? Bunu araşdıracağıq. Kürd aşqınlarının baş verdiyi təbii fəlakət zonasından həmkarlarımın gətirdiyi reportajlar, qəhrəmanlarımız, ekspertlərimiz və qonaqların yardımı ilə. Qonaqlarımız İqtidar Partiyasının deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyasında olan Nazim Məmmədov və EKO-ALM koalisiyasından Sevil Yüzbəşovadır. Burada ilk öncə təklif eləyərdim ki, müzakirəyə başlamazdan fəlakət zonasından həmkarı Marif Çingizoğlunun reportajını dinləyək və sonra artıq konkret suallara keçərdik.
Herkesin haqqı var!
Biz yulğunun dibində yaşayırıq. Ki yulğunun dibində yaşayırıq. Palatkamız indi yağ ikiyası biz qırılacaq.
Palatka verir. Kime veriblər
pul? Kime nə eləyiblər burada? Kimin nə eləyiblər? Kimdən nə soruşublar? Millət çıxandan sonra biri gedir gəlir çayə çıxmaq lazımdır. Nəyinə çıxmaq lazımdır? Kim? Mənim qonşumda 3 dənə xəstə var. Heç bilinmir taleyi nədir oldu. Üçü də qadın. Gəzə bilməyən insanlardır üçü də.
Bu mayın 12-sində su altında qalan Sabirabad rayonunun Şıxlar kəndinin sakinlərindən birinin narazılığıdır. Belə narazılıqları daşqınlardan zərər çəkən bütün kəndlərdə eşitmək olar. Adamlar əsasən onlara vaxtında yardım göstərilmədiyindən narazıdırlar.
Abi gəl də, 5 dənə lökə gəl də, 5 aydır mən suyun içində özürəm. Bu cəmaət hamısı bilir. 2 saatdır mən buradayım, mənim oğlum qırc olub qalıb orada. Hasan gələcək, sənin başqa oğlunu. Hasan, 5 dənə lökə niyə gətirib qoymuyor bura? Sən mənim gəlim olsun, lazım partlayar. 5 aydır suyun içində boğulan başqa oğlunu sən.
Bir dənə qardaş sizə söz deyim. Burada yerli hakimiyyətdən danışıram, hələ gəlmədən danış. Hansı məmuru danışdırırlarsa, deyir hər bir şərait qurulub, heç satdan sadı yox.
Sabirabad rayonunun daşqın təhlükəsi ilə üz-üzə qalan Zəngən, Muğan, Gəncəli, Tisəli kəndlərinin sakinləri deyirlər ki, onları kəndlərdən çıxarıblar. Planlı köçürmə olmadığından adamlar ilə yolların kənarında gecələməkdədirlər. Yardımlardan söz düşmüşkən Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsi KT koalisiyasının Şirvan şəhəri üzrə əlaqələndiricisi Kazım Kazımlı bu sahədə xeyli problemlərin olduğunu bildirir.
Deydim, göy narazılıq var. Yəni, icra nümayəndəsi gətirib, veriblər icra nümayəndəsinə. Qarçov söhəndim ki, söhb belə fəli şeylər də. O da bir qismin paylayıb, sonra da qapını açıq bıraxıb cəmaat üstündə ki, kim nə qədər fikir götürsün. Dul qadın var, köməksiz var, bəs bunları siyahıya alınma aparmayıb, da siyahı ilə paylanıb. Onların sayısalan yoxduğunu sür, onları belə təşkil olunmayıb.
Kazım Kazımlı deyir ki, bəndlərin bərkidilməsi ilə bağlı işlər sürətlə aparılsa da, insanların adi qayğılarının həllində xeyli problemlər müşahidə olunmaqdadır.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi təbii fəlakətin qarşısını almağa yaxşıdır, mübarizə aparmağa yaxşıdır. Amma insanlarla işləməyə, bu fəlakətə məruz qalan insanlarla, ziyan görən, ziyan çəkən insanlarla işləməyə hələ öyrənməyib yəqin ki. Təcrübəsi yoxdur.
Daşqın bölgəsindəki yaşayış məntəqələrində adamların üzləşdiyi digər bir problem də içməli su sarıdandır. Kazım Kazımının dediyinə görə Kürd çayından kəndlərə su vuran nasosların hamısı daşqın təhlükəsinə görə bağlandığından adamlar içməli suyu çox çətinliklə əldə edirlər. O deyir, bəzi kəndlərə içməli su daşımaq üçün maşınlar ayrılsa da onlara yanacaq verilmədiyindən adamlar həmin maşınların xidmətindən istifadə edə bilmirlər.
Herkesin haqqı var!
Belə, reportajı dinlədiyim Arif Çingizoğlunun fəlakət bölgəsindən gətirdiyi reportajı və burada qonaqlarımı üst tutmaq istəyirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Nazim Məmmədov və EKO-ALM koalisiyasından Sevil Yüzbaşovaya. İlk öncə reportajdan əvvəl də verdiyim bir sual vardı ki, bu dövlətin yaranmasının mahiyyətində durub ki, vətəndaşlar dövlətə vergi ödəyirlər, dövlətsə bəzi ümumi məsələlər vətəndaşların əvəzində öz öhdəsinə götürür. Məsələn, belə deyək, Azərbaycan dövləti bu prinsiplə baxsa, fövqəladə vəziyyətdə doğrudan da öhdəsinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bilər. bilirmi? İlk öncə Sevil xanım...
Artıq 2004-cü ildən 2003-cü ildə keçən sərt qışın nəticəsində qurum sularının qalxmasından məlum idi ki, bu, bugünkü vəziyyət yaranacaq. Artıq uzun müddətdir ki, bizim bu bölgələrimizdə, xüsusən Səlyanda, Neftçalada, Bankya qəsəbəsinin su altında qalması, bu problemlərin belə geniş vüsət alacağından xəbər verirdi. Baxmayaraq ki, çox böyük miqdarda vəsait ayrıldı, yeni qol çəkildi, amma problem kökündən həll olunmadı. Məsəl üçün, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi, bu nazirlik geniş səlahiyyətlərə malikdir, hər cür imkanı var. Amma belə halda, belə halın qarşısını almağa tədbiri görmək, almaq üçün tədbir görmək üçün lazım avadanlığı yoxdur. Nədir o lazım avadanlıq? Mən bir balaca, mən nə deməklərindən asılı olmayaraq, mən bu baş vermə hadisəni çayın dibinin tutulmasında və deltanın bağlanmasında görürəm. Artıq o qədər çay, bu həm Araz, həm Kür çayı linlənib ki, o artıq səthlə axır. O çayın məcrasından çıxıb səthlə axır. Gəlin, mən neçə vaxtı məsələn hadisələri izləyirəm, mən Mingəçevirdən məlumat almıram. Amma dünən axşam Azərbaycan televiziyası ilə Mingəçevir haqqında məlumatlar getdi. Hər zaman belə daşqınlar olanda, belə ağır vəziyyət yarananda Mingəçevirdən bunu tənzimləyirlər. Suyun həmişə məlumatlar verirlər ki, su baxdı, normadan artıq, səviyyədən artıq. Amma indi deyirlər ki, Mingəçevirdə normaldır vəziyyət. Heç bir gərgin vəziyyət yoxdur. Deməli, Mingəçevirdən sonra Aran ərazisində baş verən bu daşqınların səbəbi yalnız və yalnız çayın tutulması və deltanın bağlanmasındadır. Bu sahədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin avadanlığı yoxdur. Bu sahədə, məsəl üçün, indi deyilənə görə 400 milyon manat da dəqiq bilmirəm, eşitdiyimə görə belə bir vəsait ayrılır. Bu hələ ilkin yardımdır yəqin ki. Amma bu hara sərf olunur, necə sərf olunur, bu haqda məlumatlar gedmir. Düzdür, Fövqəladə Hallar Naziri dedi ki, heç bir yardım lazım deyil, dövlət varlıdır, hər şeyi özümüz həll eləyəcəyik. Amma indi gördünüz əhalinin şikayətini, hətta adi içməli belə su belə yoxdur. Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi çayın deltasını və çayların dibini təmizləmək üçün avadanlıq gəmi almalıdır. Müasir texnika təchiz olunmuş gəmi ki, bizim Xəzər Dəniz Gəmçilik İdarəsinin gəmisi çayın və dənizin fauna florasına ciddi ziyan vurur. Bu qazır, həm də soğurur. Bu soğurma ilə indi bilirsiniz miqrasiya dövrüdür. Dəniz heyvanlarına, çayda körpə balıqlara bu məhv edir bu soğurmanı. Amma o kopşuvu üsulla qazma ki, aparan gəmilər var. Bunlar 15 milyonla 30 milyon arasındadır. Hazırda bu bizim dövlətdə, bizim bu Fövqəladə Hallar Nazirinə bu gəmi lazımdır. Mənə də gəlir ki, bu vaxt ərzində bu gəmini almaq olardı və bu təmizlənmə işlərini sürətləndirərdi. İndi Xəzər Dəniz Gəmçilik İdarəsinin verdiyi məlumatlara görə ki, onlar 1 kilometr yarım dənizdə deltanı təmizləyəcəklər. Bu təmizlənmə problemi həll eləməyəcək. Gərək problem kökündən həll olunsun, çaylar dibindən təmizlənsin, bir də delta açılsın.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Bu Ekoəlem İctimai Birliyindən Sevil xanım Yüzbaşova idi və indi də İqtidar Partiyasına olan deputat Nazim Məmmədova özümü tuturam. Nazim əlim, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, demək olarmı ki, Azərbaycan dövləti götürdüyü öhdəliyin, yəni əslində təbii olaraq üzərində olan öhdəliyin öhdəsindən gələ bilir və bunun üçün yetərli tədbirlər görmüşdü.
Mən su basmış bölgəyə səfər etmişəm həmin hadisənin bir neçə gündən sonra cənab prezident orada müşavirə keçirdi və müşavirənin sabahsı günü mən də orada oldum və öz gözlərimlə şahid oldum ki, çox bir mütəşəkkil səviyyədə deyək, hökumət bunu təbii kütləvi informasiya vasitələri də göstərir, göstərməkdə də davam edir. Mən də bir daha şahid oldum ki, dövlət öz öhdəliyini çox yüksək səviyyədə yerinə yetirir. Öhdəlik də nədən ibarət? İstənilən təbii fəlakətin nəticəsinin aradan qaldırılması üçün ilk növbədə insanlar evakuasiya olunmalı da olunur. Onlar təminatı, yəni həm ərzaqla, həm suyla, həm tibbi xidmətlə və digər zəruri məsələlərlə təmin olunur desək, olunur. Yəni bu bir mənalı cavablardır. Təbii fəlakətdən əziyyət çəkən insanların sonradan kompensasiyalarının verilməsi ilə bağlı, onların müəyyən xərclərinin ödənilməsi ilə bağlı güman edirəm ki, cənab prezident imzaladığı dövlət komissiyası bu işi yerlərdə də davam etdirəcək və müəyyən olunacaq çox dəqiqliyinlə. Buna heç kəsin şübhəsi olmamalıdır. Təbii ki, dövlətin kifayət qədər gücü var, imkanları var. Ancaq gəlin bir məsələni də qoyaq. Bütün yerlərdə, kəndlərdə, o cümlədən Bakıda da bazar iqtisadiyyatının müəyyən bir tələbləri var. İnsan öz mülkünü sığorta etməlidir. Bu haqqında biz fikirləşmişik indiyə qədər. Baxmayaraq təbii ki, təbii fəlakətdir və bunu dövlət öz üzərinə götürür. Ancaq dövlətlə bərabər həmin sığorta şirkətlərinin də özlərinin məsuliyyəti olmalıdır. Sığorta şirkəti əgər sığorta müqaviləsi imzalayıbsa və vətəndaşların bəlkə də müəyyən bir qismi öz əmlaklarını sığortalayıb, o baxımdan bu tamamilə araşdırılmalıdır. Bu sahədə bu bir daha bizə stimul verməlidir ki, bu sahədə işlərimizi daha mütəşəkkil quraq. İnsanlar təkcə dövlətdən ummağı mən heç də düzgün saymıram. Dövlət o öhdəlikləri yerinə yetirməlidir ki, ona dövlətin təbii ki, büdcəsində maliyyə var və o öhdəliyi öz boynuna götürüb. Bu konstitusion öhdəliklərdir. Burada mən o misalları ona görə çəkirəm ki, təkcə orada deyil bu məsələ. Deyək ki, biz, mənim seçildiyim bölgədə müəyyən hallarda torpaq sürüşməsi baş verir. Torpaq sürüşməsi bu da təbii fəlakətdir. Ancaq insanlar, mən şəxsən özüm müayinə eləmişəm, mən özüm getmişəm. Deyək, bu yaxınlarda Tovuz rayonunun mənim seçildiyim bölgənin qərbli kəndində torpaq sürüşməsi baş verdi və bir ailə, belə demək olsa, həlak oldu. Bu, mən getdim yerdə baxdıqda və müəyyən evlərin harada tikilməsinə baxdıqda gördüm ki, burada daha çox, təbii ki, dövlətin bəzi məmurların məsuliyyəti də var ki, onlara icazə verilibmi? Ancaq kənd yerlərində adətən heç kəs dövlətdən, yəni bu icazələri və yaxud həmin ev tikilən yerinin nə geoloji tərkibinə baxır, nə onun yerləşdiyi yeri müəyyən edir. Baxmayaraq ki, bu şəhərdə onun öz şəxsi fəlakətinə gətirib çıxardır.
Bilirsiniz, mən bəzi fikirlərinə razıyam, amma bəzi fikirlərinə razı deyiləm. Örgəşib bizim məmurlar ki, hər bir pis işdə mütləq günahı əhalinin üstə yıxmaq lazımdır. Mən burada 2005-ci ildə keçirdiyimiz monitoring şəkillərini gətmişəm Səlyan şəhərində. Burada baxın, çayın iki sahili də görsənir. Burada heç bir tikili zat yoxdur. Baxın, bəzi şəkillər baxın, burada heç bir tikili yoxdur. Burada ev var ki, 100 yaşı var. Əgər bu Səlyanın ortasındadır, çaydan xeyra maralıdadır. Bu ev hələ onda qəzalı vəziyyətdə idi, biz onun şəkilini çəkmişdik. Yəni demək istəyirəm ki, burada düzdür, əhalinin də maariflənməsi lazımdır. Amma elə məmurlarımız var ki, onlar tutduqları vəzifəyə düzgün yanaşmırlar. Daha doğrusu ona layiq deyirlər. Problemi bilmirlər, əhali ilə işləməyi bilmirlər. Bütün bu, hər kəs elə bilir ki, oturduğu yerdə o ağadır və kim nə gəlsə o özü həll eləyəcək, necə istəsə həll eləyəcək.
Sevil xanım, mən çox üzr istəyirəm. Buyurun. Biz məmurların hamısına ağ köynək geyindirmək istəmirik və onlara hamısını biz təqdir etmək fikrimiz də yoxdur. Ancaq görülən işləri biz deməliyik. Həqiqətən də fəlakət zonasında dövlət, hökumət bütün işləri gördü və bütün məsuliyyətləri üzərinə götürür.
Problem həll olunmayıb da. Bir aydan problem, axır böyük müddətdir bu müddət. Təbii ki. İnsanlar əziyyət içindədir. Biz evlərimizdə rahat oturmuşuq, amma onlar küçədədirlər. Hər şeylərini itiriblər. Bir gecədə müflis olublar.
Eyni hadisələr Amerikada Katrina qasırğası zamanında baş verəndə orada da vətəndaşların sığortası yox idi. Orada da vətəndaşlar çoxlu müflis oldular. Belə deyək, dövlət özü məcbur oldu onlara müəyyən qədər pul ayırsın, amma problemi həll eləyə bilmədi tam olaraq. Amma orada dövlətin hazır olmaması üzündən həmin hadisədən sonra istər həmin New Orleans şəhəri, istər Louisiana ştatında hakimiyyət dəyişikliyi belə deyə baş verdi. Növbəti seçkiləri uduzdular və belə deyə də ictimaiyyət bunu tələb elədi ki, dövlət götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirə bilmirsə, məmurlar yetirə bilmirsə, onlar dəyişməlidir. Bəs sizə Azərbaycanda bax dövlətin indi belə bir öhdəliyi varmı ki, mənim bir məmurum bunu eləmədi. Bunu cəzalandıracağam. Belə bir şeyə çıxıb deyən varmı indi? Siz görürsünüzmü bunu?
Güman edirəm ki, siz təbii ki, yüzillərlə demokratik ənənəsi olan ölkə ilə bizim yeni yaranmış ölkəni müqayisə etməkdə biraz düzgün müqayisə etmirik. Həmişə belə müqayisələr çəkirlər. Avropada belə, Azərbaycanda belə deyil. Məmurun özünün, hər istənilən məmurun daxili zənginliyi olmalıdır. Onun bir ziyanlığı olmalıdır. Onun bir məsuliyyəti özündə olmalıdır. Heç kəs hamı bilməlidir ki, məmurluq da, deputatlıq da müvəqqəti vəzifədir. Ondan sonra sabah cəmaatın üzərinə çıxır. Mən həmişə seçicilərimlə də görüşəndə, başqa məmurlarla da görüşəndə bunu vurğuluyuram ki, heç bir vəzifə heç kəsə ömürlük yazılmıyor. Ay yeri gəlmişkən, ay icra başçısı da, ay Sumelarasına, deyək, Səhmdar Cəmiyyətinin sədri də, digəri də. Yəni, bu insanlar təbii ki, öz işlərinə məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar. Bunu biz dəfələrlə ölkə başçısının dilindən eşitmişik ki, məmurlar ciddi şəkildə nöqsana yol vermiş məmurlar cəzalandırılmalıdır və cəzalandırılır da. Yəni, biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuq. Sadəcə olaraq, siz bəzən, deyək ki, burada seçki yolundan seçilmiş insanları, deyək ki, Luiziana'da və yaxud yerdə, bizdə yerli bələdiyyələr seçilir, yerli icra hakimiyyəti orqanları, siz bilirsiniz ki, cənab prezident tərəfindən icra başçıları təyin olur. Ona görə bizim də kifayət qədər məmurlara öz iradımız var, məmurlara da deyilir. Yəni, ənənələri, üzr istəyirəm, yaratmaq lazımdır ənənələri. Ondan sonra o ənənələri tələb edilir.
Deyirsiniz ki, məmurlar cəzalanır, amma hələ bir cəzalanan məmur görməmişik. Necə cəzalanır? Bu rayonun icra hakimiyyətini çıxardıb o bir rayona qoyurlar. Məsəl üçün bu, mən bu siyasətin əleyhinəyəm. Hər bir rayonun icra başçısı o rayondan olmalıdır ki, əhalisinin də qaydına qalsın. O bölgənin problemlərini də yaxşı bilsin. Yoxsa başqa məmur gəlir, məsəl üçün çox sözlər gəzir əhali arasındakı. Bəzi mən də ad çəkmək istəmir. Bəzi bölgə məmurları deyir ki, mən bura pul qazanmağa gəlmişəm. Nəyimə lazımdır? Problemləri həll edeyim. Keçsin, ona görə həmin məmurları bölgənin vətəndaşından qoymaq lazımdır ki, əhalinin qeydinə qalsın. Bu, əhalinin borcu deyil dövlətə qulluq eləsin. Dövlət əhalinə qulluq eləməlidir, əhalisini qorumalıdır, bilirsiniz, hər sahədə. Hələ biz cəzalanan məmur yox. Hamı deyir ki, əhali bir qaz park, bir yerdə bina uçur, deyirlər ki, düzgün tikilməyib, əhali özü qəsdən gəlib girib bura. Ya bir yerdə partlayış olur, qaz turbası partlayır, əhali günahkardır, gəldi bura. Bəs onu tikən, bəs onu neçə ildir, 2003-2004-cü ildən başlayaraq Delta'da işlər gedir, yeni qol çəkilir. Dövlətin nə boyda pulu xərclənib? Bəs niyə sorunmur o məmurlardan ki, bugünkü vəziyyətə niyə düşmüşük?
Təşvik edirəm, burada Fərəz Sabirqızının həmin o kompensasiyalarla bağlı reportajını dinləyək. Hər kəsin
haqqı var! Azərbaycanda təbii fəlakətdən zərər çəkənlərə kompensasiya ayrılmasının qaydaları Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il iyunun 24-də qəbul etdiyi qərarla müəyyənləşir. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Müzəffər Baxışovun sözlərinə görə, bu qərar fövqəladə vəziyyətin tətbiqinə səbəb olmuş şəraitin aradan qaldırılması ilə əlaqədar dövlət tərəfindən cəlb olunan ehtiyatların həcmi, aparılan işlərin maliyyələşdirilməsinin və maddi texniki təminatının ölçülərini və qaydalarını müəyyən edir. Sənəddə həmçinin fövqəladə vəziyyətin tətbiqinə səbəb olan şərait nəticəsində zərər çəkən vətəndaşlara sosial ödənişlərin və kompensasiyaların, sakinlərin müvəqqəti olaraq təhlükəsiz rayonlara köçürülməsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi, əmlak və resursları sərf olunan təşkilatlara dəymiş zərərin ödənilməsi qaydaları da təsdiqlənib.
Düzdür, indi konkret bu halda fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməyib, amma bütün bu məsələlər bu qərarla tənzimlənir. Yəni fövqəladə vəziyyətin tətbiqinə səbəb olmuş şəraitin aradan qaldırılması mənbələr də aşağıdakılar hesab olunur. Birinci, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı altında yaradılan dövlət materiallar ehtiyatlarından, ikinci, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş ehtiyat fondunun vəsaitindən istifadə olunur. Bir də qanunvericilikdə müəyyən edilmiş digər mənbələrdən istifadə olunur.
Müzəffər Baxışov deyir ki, bu cür hadisələrdən zərər çəkən vətəndaşlara sosial ödənişlər və kompensasiyalar natura və ya pul formasında ödənilə bilər. Bu zaman pul kompensasiyalarının məbləği Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən vətəndaşların adına müvəqqəti yaşadığı ərazi üzrə açılmış bank hesabına köçürülür.
Konkret bu halda hər hansı bir komissiya yaradılır, o komissiya üçün də bankda hesab açılır və bütün bu vəsaitlər o hesab vasitəsilə bu vətəndaşlara ödənilir. Konkret miqdar isə həmin o komissiya tərəfindən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təkliflər olunur və o təkliflər əsasında artıq Nazirlər Kabineti tərəfindən konkret pulun ödənilməsi məbləği müəyyən edilir. Yəni zərərlə bağlı. Belə təbii fəlakətlərlə bağlı Nazirlər Kabineti tərəfindən konkret qərar qəbul edilir. İndi ola bilər ki, bu məsələ ilə bağlı da Kür qırağı ərazidə təbii fəlakətlə bağlı Nazirlər Kabinetinin konkret bir qərarı olacaq və bu qərarda bu şəxslərə hansı miqdarda kompensasiyaların ödənilməsi öz əksini tapacaqdır.
Mütəxəssis praktikadan çıxış edərək deyir ki, çox hallarda zərərin hesablanması dəyən zərərə tam adekvat olmur.
Bir qayda olaraq çox aşağı beres qurantlarla bunlar qiymətləndirilir və onlara həmin zərər çəkmiş şəxslərə çox az vəsait ödənilir.
Hüquqşünas bildirir ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydaya görə zərər çəkən şəxslər məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının tələblərinə görə əgər şəxs ona ödənilən kompensasiyaların miqdarına razılaşmırsa, onda bu məsələni mübahisələndirə bilər. Amma məhkəmə onun xeyrinə qərar qəbul edəcək, etməyəcək, bu artıq Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin problemlərlə bağlı olan bir məsələdir.
Dünya praktikasına müraciət etsək, müxtəlif dövlətlərdə təbii fəlakətlər zamanı zərər çəkən şəxslərə yardımı müxtəlif cür hesablayırlar. Bəzi ölkələr fəlakətlərdən, məsələn, yanğından sığortası olan şəxslərə dövlət yardımı ödəmirlər. Qərb ölkələrinin əksəriyyətində bu praktika tətbiq olunur. Fəlakət zamanı ən çox zərər görən şəxslər və sığortası olmayanlar önə çəkilir. Yardımın miqdarı da təbii fəlakətin miqyasından asılı olur. Məsələn, Amerikada bir bardakı yanğında həlak olan 82 nəfərin ailəsinə 176 milyon dollar miqdarında kompensasiya ödənilmişdi. Cənubi Koreyada isə sel zamanı həlak olan 6 nəfərin ailəsinə ümumilikdə 2.6 milyon dollar kompensasiya verilmişdi.
Herkesin haqqı var.
Belə, bu Fərəh Sabirqızının reportajıydı kompensasiyalarla bağlı. Azərbaycan hissəsi ilə bağlı mən bir şey maraqlandırırdı. Məni qonaqlarımdan onu soruşmaq istəyirdim və mümkündürsə qısaca ki, bu kompensasiyaların düzgün qiymətləndirilməsi və ədalətli verilməsi məsələsi prosesində nəzarət sizə necə həyata keçirilməlidir? Çünki nəzərə alındı ki, bu dəfə doğrudan da dövlət komissiyasında məlumatlanır, doğrudan da geniş ərazilərdir, çoxlu əhali maraqlandıran məsələdir. Nazim mənim, buyuruz.
Mən güman edirəm ki, dövlət başçısı müvafiq sərəncam imzaladı, dövlət komissiyası işə başlayıb artıq, bir neçə iclasları da keçirilib. Bunun davamı olaraq yerlərdə ictimaiyyətin iştirakı ilə yerli komissiyalar fəaliyyətə başlamalıdır. Burada tam şəffaflığı qorumaq üçün istənilən halda hər bir kəndin axsaqqallarından həmin komissiyalara üz olmalıdırlar. Yerli bələdiyyələr burada iştirak edilməlidirlər. Həm də mən güman edirəm ki, bölgəmizdən, həmin bölgələrdən seçilmiş millət vəkilləri də həmin komissiyalarda iştirak edəcəklər. Və hər halda kompensasiyalar dəqiq hesablanmalıdır və dəqiq hesablanmağına mənim şübhəm yoxdur. O ki, qaldı, mən bir neçə gün bundan qabaq da təklif eləmişəm. Güman edirəm ki, hökumət də bu yolu tutacaq. Evlərlə bağlı daha məntiqli olardı ki, gələcəkdə bu problemlərin olmaması üçün bəzi kəndlərin köçürülməsi, yəni artıq o evlərin sıradan çıxmasını nəzərə alaraq başqa yerə daha təhlükəsiz yerə köçürülməsi nəzərdə tutular bilər və onlar üçün evlər tikilə bilər. Həmçinin insanların fərdi təsərrüfatlarına vurulmuş ziyan da hesablanmalıdır. Düzdür, Azərbaycanda indiki dövrdə bu saat müvafiq kənd təsərrüfatı qurumları vergidən tam azad olduğuna görə onların fərdi yaşayış evlərində və yaxud təsərrüfatlarında nə qədər malqaranın olması ilə bağlı ancaq statistik məlumatlar mövcuddur. Yəni, dəqiqləşdirilməmiş məlumatlar da var. Görə burada müəyyən bir, ola bilər ciddi nöqsanda olmasa, müəyyən bir məsələlərə, ərintilərə yol verilməyə ehtimal ola bilər. Ancaq bunun aradan qaldırılması üçün hamı qonşu da bilir, aşkarlıqda olaraq ki, kimin neçə inəyi var idi, kimin neçə danası var idi. Müvafiq istisnalarla bunu dəqiq bilirlər. Ona görə də hər halda belə hadisələrdə sui-istifadələrə də yol verilirlər. Yol vermək ehtimalı böyükdür. Mən güman edirəm ki, bunun hamısının qarşısı təbii ki, o şəffaflığı artırmaqla alınla bilər.
Təşəkkür edirəm sizə. Sevil xanım, buyurun.
Mən hesab eləyirəm ki, bütün bu yardımlardan, dəymiş ziyanı ödənməkdən, hər şeydən öncə problemi kökündən həll eləmək lazımdır ki, insanlar bir də bu belə vəziyyətə düşməsinlər. Və bugünkü məlumata görə artıq vurulan ziyan hesablamalara görə 2 milyarddan yuxarıdır. Mən bununla razıyam ki, kənd cəmaatının, ağsaqqalların iştirakı ilə komissiyalar yaradıb dəymiş ziyanı hesablamaq üçün, amma dövlətin ayırdığı vəsaitin ünvanına çatması üçün əgər nəzərə alsaq ki, bu vəsait neft fondundan, neft gəlirlərindən ayrılır, mən hesab edirəm ki, buna bu komissiyaların işinə və vətəndaş cəmiyyəti üzvləri tərəfindən, şəffaflıq koalisiyasının üzvləri tərəfindən nəzarət olunmalıdır və onların iştirakı ilə bu iş həyata keçirilməlidir.
Təşəkkür edirəm, sizə çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyası maliyyə dəstəyi ilə hazırladığı Hər kəsin haqqı var verişi. Nə bugünlük bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Qonaqlarımız isə Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Nazim Məmmədov və Eko Aləm İctimai Birliyindən Sevil xanım Yüzbaşova idi. Sağ olun, salamat qalın, növbəti verişlərdə görüşənə qədər. Hər kəsin haqqı
var. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.